Napokea salamu zangu wote popote mlipo, nikiwasalimu katika jina la Yesu. Ni asubuhi njema ambapo ninawakaribisha katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Ninawashukuru nyinyi wote mnaonisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Kasisi George Atanga. Karibuni sana. Leo hii tunasoma maandiko katika kitabu cha Marko mlango wa 10 mstari wa 46. Kitabu ni cha Marko mlango wa 10 mstari wa 46. Inasema, wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu mwana Mnasareti, alianza kupasa sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Haya ya 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Haya ya 50. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Haya ya mwisho 52. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Tuombe. Mfalme wa falme, Mungu mtakatifu, nikiwa mbele zako Bwana, naomba ukalibariki maandiko haya. Kristo Yesu kajidhirishe kwenye mahubiri haya. Mungu ukaweza kunena na watu wako. Roho Mtakatifu, chukua usukani. Ninashuka chini ili Bwana ukainuliwe Bwana katika maisha yangu, katika mahubiri haya, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako naitoshe, nifanye kuwa chombo katika mikono yako, nitumikie kama chombo tu, wala mimi sio kitu bila wewe. Neema yako naitoshe, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Msikilizaji wangu, leo hii ningelipenda unipe sikio lako kwa kipindi kifupi sana. Nataka ninene kuhusu jumbe ambayo nimeipa kichwa, mwite Bwana Yesu naye ataitika. Mwite Bwana Yesu naye ataitika. Hapa tumesoma maandiko katika kitabu cha Marko mlango wa 10 kuanzia mstari wa 46 hadi 52. Neno hili lasumusia mtu mmoja anayeitwa Bartimayo. Alikuwa mwana wa Timayas. Bartimayo alikuwa mwana wa Timeo. Huyu alikuwa kipofu. Alikuwa kiombaomba. Alikuwa kibebwa kila asubuhi akipelekwa kando ya barabara ili aombe msaada kwa wanaopita. Bartimayo alikuwa jiwezi. Alikuwa aoni. Kila mara napenda kusema, mtu akiwa hana macho, akiwa aoni, akiwa kipofu, hana hatima, maana haoni mbele, haoni mwisho wake, haoni aendako. Kwa hivyo upofu kwa njia nyingine ni kutokuwa na hatima. Ukiwa kipofu, macho yako inakuwa giza. Ukiwa gisani, auoni uendako. So huyu jamaa maisha yake ilikuwa giza. Hangeweza kufanya chochote bila msaada ya mtu yeyote. Hangeweza kula bila msaada ya watu. Aliombaomba ndio aweke chakula mesani. Aliombaomba ndio apate mavazi. Kwa hivyo maisha yake iliegemea wanadamu. Maisha yake iliegemea watu. Ina maana ya kwamba kama angeweza kuamka siku moja aende kando ya barabara kuomba na akose msaada, siku hiyo angeenda nyumbani bila kitu. Angeenda nyumbani bila chakula. Inamaanisha maisha yake iliegemea wanadamu. Sasa Biblia inasema siku moja Yesu anapita barabara hiyo mahali alikuwa akiwekwa aombaombe. Yesu anapita pale na umati mkubwa sana. Maana Yesu popote alikuwa akienda alikuwa akifuatwa na umati mkubwa sana. Wenye aliwaponya alikuwa akimfuata. Kwa hivyo alikuwa na umati mkubwa sana wakishangilia, wakipiga kelele. Naye huyu kipofu, huyu Bartimayo, huyu mwanake Timeo akasikia sauti ya watu wanaopiga shangwe, wanaoshangilia. Naye aliposikia akagundua ni Kristo Yesu mwana wa Mungu ndiye anapita pale. Na kwa sababu alikuwa katika hali hiyo kwa muda mrefu, alichoka na maisha ya upofu, alichoka na maisha ya ombaomba, alichoka na maisha ya kutegemea wanadamu. Siku hiyo aliposikia Yesu anapita, kwa moyoni mwake ndio kwa roho yake akajua kwamba ni mshada wangu umefika, ni mshada wangu umewadia. Huyu mwana wa Timayo hakunyamaza, alipiga kelele, akamwita Yesu, akasema, Yesu Kristo mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu Kristo mwana wa Daudi ni rehemu. Hakunyamaza. Kama angekuwa mungwana, kama angenyamaza, msaada ungempita. Lakini akagundua siri, nitamwita Yesu. Maana Yesu ukimwita anaitika. Yesu ukimwita anakusikia, anaitika. Akasema sitanyamaza, nitamwita Yesu. Akamwita kwa sauti ya juu. Ijapo watu waliokuwa pamoja na Yesu wakajaribu kumnyamazisha, lakini hangenyamaza. Moyoni mwake akasema, hao watu wanaoninyamazisha tumekuwa na wao kipindi hiki chote, hawajakuwa msaada kwangu, hawajanisaidia. Sitasikia sauti ya mwanadamu anayeninyamazisha, nitasikia sauti ya Yesu anasema nini. Mpendwa unayenisikiliza popote ulipo, niko na habari njema. Ni nini unapitia? Shida gani imekukumba? Maisha gani imekulemea? Mwite Yesu. Yesu ukimwita anaitika. Ukamwita anasikia. Enda magotini mwite Yesu. Yesu anangoja umwite. Anasema ya kwamba, niiteni wakati wa mateso, nami nitaitika. Ukimwita Yesu wakati wako wa mateso, ataitika. Akiitika, atakutendea haja moyo wako. Ndio maana niko na habari njema asubuhi hii, nina ujumbe kwako. Mwite Bwana Yesu naye ataitika. Nasema mwite Bwana Yesu naye ataitika. Mwanaume huyu mwana wa Timayo hakunyamaza. Alimwita Yesu, alijua nikimwita Yesu msaada wangu utapatikana. Alijua akimwita Yesu uponyaji wake utapatikana. Alijua akimwita Yesu suluhisho ya maisha yake itapatikana. Alijua akimwita Yesu maisha yake ya ombaomba itakoma. Alijua akimwita Yesu maisha yake ya kutegemea wanadamu itakoma. Alijua akimwita Yesu, Yesu ndiye msaada. Akamwita Yesu, Yesu akamsikia na akamponya, akainuka, akamfuata Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba aliposikia sauti yake Yesu akasema, mwiteni hapa. Walipomuita kaja. Yesu akamuuliza, wataka nikutendee nini? Hata asubuhi ya leo Yesu anakuita mpendwa, anakuita njoo kwake, anakuita yeyote atakaye kuja kwake, atakuuliza ungependa nikutendee nini. Ni wewe unajua yale unayapitia, ni wewe unajua maisha yako, ni wewe unajua unateseka kwa namna gani, ni wewe unajua uzito ulioko nayo. Yesu anakuita asubuhi ya leo, njoo. Na ukikuja kwake anakuuliza maswali, wataka nikutendee nini? Bartimayo aliposikia anaulizwa na Yesu, wataka nikutendee nini? Akakumbuka vile ameteseka kwa upofu, akakumbuka vile amedhayakiwa na watu, akakumbuka vile amekuwa mzigo kwa wanadamu, akakumbuka jinsi amekuwa akitegemea wanadamu, akasema leo hii nataka nione tena. Unajua Yesu alikuwa na uwezo ya kumpa pesa, lakini maisha yake ingebaki jinsi ilivyokuwa. Yesu alikuwa na uwezo ya kumpa utajiri, lakini maisha yake ingebaki jinsi ilivyokuwa. Utajiri itaisha, upofu itabakia hivyo. Pesa ingeisha, abaki akiombaomba. Akasema, sitaki pesa kwa huyu mwana wa Mungu, sitaki pesa kwa Mwokozi, kinachotaka ni permanent solution katika maisha yangu, ninachotaka ni suluhisho ya kudumu. Akasema, nataka nipate kuona tena. Alijua akiona tena atajifanyia kazi, atapata pesa ya kutosha. Alijua akiona tena hata tegemea wanadamu. Maisha wanadamu iko na kikomo, maisha wanadamu ina limit, lakini akiwa akipata macho, akipata kuona tena, maisha yake atajitegemea mwenyewe, atajitegemea, ataishi maisha ya kujitegemea. Chochote atakacho atakipata, maana atakapoona tena atafanya kazi yake mwenyewe. Akipata kuona tena atafanya yanayo mambo anayoyataka, hata kwa kitegemea mwanadamu kwa maisha yake. Huyu mwana wa Bartimayo akasema, nataka nione tena. Alichagua kuona, hakuchagua pesa, alichagua chaguo la busara. Akasema, nataka nipate kuona tena. Naye Yesu akamwambia, inuka, enenda, imani yako imekuponya. Akamfuata Yesu. Bwana wa majeshi akuonekanie asubuhi ya leo, unasikia sauti yangu, ninaomba Mungu akusaidie ufanye chaguo la busara. Chaguo la busara ni kuchagua kutembea na Yesu. Chaguo la busara ni kuchagua kumpokea Yesu awe Bwana Mwokozi wako. Chaguo la busara ni kumuita Yesu. Ukimuita ataitika. Muite kwa maombi, muite magotini, muite kwa sauti, muite kwa kilio, muite Yesu, naye ataitika. Asubuhi ya leo nina habari njema. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Ukimuita ataitika. Katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia inasema, niiteni nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kristo Yesu ana siri ya mambo ambayo hujayajua, ana siri ya hatima yako. Kristo Yesu ana mambo ya siri ambayo ukiyapata itabadilisha maisha yako. Yesu ana mambo ya siri ambayo ukiyapata hautalia tena. Yesu ana uponyaji wako. Yesu ana mali yako. Yesu ana financial breakthrough. Yesu ana yote unavyovitaka. Lakini anasema niite, niite. Usipoita haupokei. Ndio sababu katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 7 anasema, iteni nami nitaitika, ombeni nanyi mtapewa. tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yesu anasema niite, niite, very simple, niite. Hata kuja kwako kama mwishi. Yesu sio, Yesu haji kama jambazi. Yesu anataka muite na yataitika. Hawezi kuvamia maisha yako pasipo kumuitaji. Ukimuitaji anapatikana. Ndio maana anasema niite nami nitakuitikia. Anangoja uite kisha aitike. Na akiitika atakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Je, ni nini unahitaji kwa Yesu? Muite. Je, unahitaji uponyaji? Muite. Je, unahitaji kubarikiwa? Unataka ubarikiwe? Muite. Je, unataka ufanikiwe maishani? Muite. Je, ndoa yako inayumbayumba? Muite. Je, unataka biashara yako inawiri? Muite Yesu. Anasema niite nami nitakuitikia. Katika kitabu cha Zaburi 50:15 anasema Daudi, Yesu, Daudi haya ni maneno ya Daudi, na Mungu anasumusha na Daudi, anamwambia ukaniite siku ya mateso. Huyo ni Mungu anaongea na Daudi, anamweleza ukaniite siku ya mateso. Inamaanisha hata kama unapitia mateso usipomuita hapa, usipomuita ukinyamasha, utaendelea kuteseka hata kuja pasipo kumuita. Ndio maana anamwambia Daudi, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza. Anasema ukaniite siku ya mateso. Siku ya mateso ukaniite. Unayepitia mateso muite Bwana. Unayepitia unayeteseka kwa njia moja ama nyingine, Bwana wa majeshi, Kristo Yesu anasema ukaniite wakati wa mateso. Ukaniite, muite Kristo Yesu. Enda magotini, muite kwa maombi. Naye ukimuita atakuokoa kutokana na hiyo mateso unayopitia. Atakuokoa. Alafu anasema baada kuokoa na wewe utamtukusa. Leo hii sisi wengine wetu tunamtukusa Bwana kwa yale ameyatenda. Tunamtukusa kwa kutuokoa kwa mikono ya maadui. Tunamtukusa kwa kuwa ametutendea. Kama si huyu Yesu hatungelikuwa hai. Tunamtukusa kwa kutuokoa kutoka kwa mikono ya ibilisi. Nawe anasema leo hii ukimuita atakuokoa kwa hiyo shida, nawe utamtukusa. Saa zingine ukiona mtu anamtukusa Bwana, anamwimbia Bwana, anamchezea Bwana kama mwendo wa simu, ni kwa sababu ya yale Bwana amemtendea. Muite leo hii naye atakuokoa. Na katika kitabu cha Isaya, Isaya 55 mstari wa 6 anasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana, muiteni madamu yu karibu. Condition ni kwamba muite. Hiyo ndio masharti, muite Bwana. Hiyo ndio masharti, muite. Anangoja muite. Chochote unachotaka navyo, kila unataka kutendea atakutendea, lakini muite. Masharti ni kwamba muite Bwana. Anangoja muite. Anangoja usumuse naye. Anangojea sauti yako. Pasa sauti. Muite Bwana. Pasa sauti. Mwambie matako ya mioyo yako. Pasa sauti, muite. Anasema niiteni wakati wa mateso nami nitakuokoa. Batimaya kipofu, kama angenyamaza hangepata msaada wake. Batimaya kipofu, kama angelimuita Bwana hangepata msaada wake. Kumbuka akamuita kwa sauti. Wengine wakampigia kelele, wakamwambia nyamaze, lakini hakusikia sauti ya mwanadamu. Haligojea Bwana Yesu anasema nini. Nawe asubuhi ya leo, nakusii na kutia moyo.
mwite Bwana, usisikie sauti ya wanadamu, usisikie wanadamu wanasema nini. Wanadamu watakuvunja moyo, wanadamu watakuvunja moyo, maneno ya wanadamu watafanya ukose msaada, wanadamu watakunenea mabaya, wanadamu watakudhihaki. Lakini ukifunga sikio lako kwa maneno ya wanadamu, usikie Bwana Yesu anasema nini, msaada wako unapatikana, msaada wako yuko nayo Kristo Yesu. Msaada wako unapatikana kwake. Mwite. Mwite bila kukoma. Mwite asubuhi. Mwite mchana. Mwite jioni. Usinyamase. Usichoke kumwita Bwana. Anasema haji haraka wala achelewi, lakini huja kwa wakati wake. Usinyamase. Mwite Bwana. Yu karibu. Yu aja. Akifika, akiitika, hata maadui watamuona maishani mwako. Akiitika, walio kuchekea watakuheshimu. Akiitika, walio kudhihaki watakusifu. Akiitika, Bwana Yesu huyu ukimwita na itike, atakuonyesha mambo makubwa, na mambo haya hata maadui watayaona katika maisha yako. Usiteseke mama, ndugu yangu, usiteseke. Mwite Bwana, atakuondoa kwa mateso. Mwite Bwana. Mwite Bwana, atakutendea matakwa ya mioyo yako. Atakutendea matakwa ya moyo wako. Atakutendea jinsi unavyotaka. Mwite tu, naye ataitika. Nataka nikuombe, tuite Bwana pamoja nawe. Nataka nikusaidie kumwita Bwana. Yale unayapitia wewe unayajua. Jipa moyo, jivike imani. Tunapoenda kuomba, je, unapitia hali gani? Je, unapitia kilio gani? Je, ni nini natesa moyo wako? Je, ni ndoa yako inavunjika? Je, ni biashara yako inaanguka? Je, ni kazi umefukuzwa? Je, ni karo ya shule umekosa? Je, milango yako inafungwa? Umekosa pesa ya kulipa nyumba? Je, unapitia nini? Ni wewe unaijua. Jivike imani. Jivike imani. Tunapenda kuomba kwa jina la Yesu. Mfalme Mungu mtakatifu, nimeanena maisha yako. Umekwisha kunitumikia kama chombo kunena habari njema kwa huyu msikilizaji. Baba, unajua anayopitia hata kabla ya kuambia, unayajua. Lakini kwa sauti anapasa sauti yake, akikulilia Bwana, akikuita, wewe ndio uliahidi kwenye maandiko ya kwamba niiteni nami nitaitika. Tunakuita wakati huu na kuita e Bwana. Nikisimama kwenye pengo ya huyu mama anayenisikiliza, nikisimama kwenye pengo ya huyu mzee anayenisikiliza, unayejua yale anapitia, Baba, nikikuomba leo hii asubuhi hii, Baba, itika. Itika e Bwana, na kuita ukaitike Bwana, ukamtendee mama huyu, ukamtendee mzee huyu, ukamtendee kijana huyu aliyedhoofika moyo, anayelia na machozi na dondoka kwa macho yake. Bwana, amekosa msaada, wanadamu wamechoka, wanadamu wamemdhihaki, wanadamu wamemdharau, amepitia machungu. Bwana, leo hii itika, ukamuokoe, ukamuondoe kwenye shida, ukamuondoe kwenye machungu haya, Baba, hili akutukuse. Tende e Bwana, ili jina lako libarikiwe. Asante e Mfalme, nyosha mkono wako kamguse mama huyu anayenisikiliza, nyosha mkono wako kamguse huyu mzee anayenisikiliza, nyosha mkono wako kamguse huyu kijana anayenisikiliza katika jina la Yesu. Baba, neema yako na itoshe. Upewe sifa na utukufu, maana umekwisha kuyatenda. Ubarikiwe sana. Upewe sifa na utukufu katika jina safi la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Unayenisikiliza, naomba ukajipe moyo, Bwana amekwisha kuyatenda. Uwe na imani. Maisha yako hayatabakia jinsi ilivyokuwa. Ulikuwa na maisha ya kilio, utakuwa na maisha ya furaha. Maana Bwana Yesu ametenda. Na akitenda utamsifu. Enda kanisani ukatoa ushuhuda kwa yale Bwana amekwisha kuyatenda. Kama hujaokoka unayenisikiliza, naomba, wokovu ni jambo la maana. Mambo yote yanaanzia kwa wokovu. Ili Bwana asikie sauti yako na aitike, lazima uwe umeokoka. Maana Biblia inasema anasikia kilio cha wenye haki. Hivyo basi, kama hujaokoka na unanisikiliza popote ulipo, naomba ukaweza kuyarudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Niokoe e Bwana. Nisamehe makosa yangu yote. Asante Bwana. Nibadilishe maisha yangu. Kristo Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa kuniokoa. Tangia leo Bwana, nifanye chombo kipya. Asante kwa kuniokoa. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante Bwana wa majeshi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Wewe ambayo umepokea wokovu, tafuta kanisa la kiroho, ujiunge na wao, ili Bwana akaweze kukuza maisha yako katika wokovu, na utembee kwa roho, na kujaze Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, ubarikiwe sana. Hadi tukutane siku nyingine. Shalom, shalom. Mungu wa amani awabariki sana. Amen.